Žēlastība un miers lai jums visiem no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām pie Mateja 12. Nodaļā. Tajā laikā Jēzus kādā sabatā gāja caur labības laukiem. Viņa mācekļi bija izsalkuši, un tie sāka plūkt vārpas un ēst. Bet farizeji to redzēdami sacīja viņam: Redzi, tavi mācekļi dara, ko sabatā nav atļauts darīt. Jēzus tiem sacīja: Vai tad jūs neesat lasījuši, ko darīja Dāvids un tie, kas ar viņu bija, ka tie bija izsalkuši? Kā viņš iegāja Dieva namā un ēda Dievu priekšā liktās upurmaizes, ko neklājās ēst nedz viņam, nedz tiem, kas ar viņu bija, bet vienīgi priesteriem? Vai neesat lasījuši bauslībā, ka priesteri templī sabatā pārkāp sabatu un tomēr ir bez vainas? Bet es jums saku, šeit ir kas lielāks par templi. Ja jūs saprastu, ko tas nozīmē, gribu žēlsirdību ne upuri, jūs nenosodītu nevainīgos, jo cilvēka dēls ir kungs pār sabatu. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu, kas atklāji Dieva žēlastības noslēpumus, kas atver Dieva vārdus mums, ka tie atveras un apgaismo mūs, un pat vientiesīgos dara gudrus. Mēs tevi lūdzam, nāc ar savām dāvanām un piepildi mūs arī šajā rītā, lai mēs dzenamies ieiet tanī atdusā un mierā, kas mums ir sagatavots. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Daudzi strīdi, kas Jēzum izcēlās ar dievbijīgajiem jūdiem, viņa oponentiem, farizejiem un rakstumācītājiem, bija saistīti ar to, ka viņš sabatā daudziem ļaudīm palīdzēja. Viņš sabatā dziedināja kādu vīru, kas no mātes miesām bija akls. Tāpat arī kādu vīru, kurš 38 gadus bija saistīts pie savas gultas un gaidīja uz ūdens kustēšanos pie Betesdas dīķa. Tāpat arī daudzas citas lietas. Un arī šeit, mazliet vēlāk, kad Jēzus nonāk tajā vietā, uz kurien viņš devās, proti sinagogā, viņš dziedina kādu vīru, kuram bija sakaltusi roka, un bija sabats. Šajā notikumā gan Jēzus pats neko nedara. Viņš tikai saņem pārmetumus par kādu mācekļu pāri darījumu, kļūdu vai grēku, kādu aplamību, kur viņi gan netieši Dieva likumu pārkāpdami, bet vecai iedibinātos noteikumus pārkāpdami, savu izsaukumu remdēja iedami gar lauku un darīdami to, ko sabatā vecai bija aizlieguši darīt. Proti viņi plūca vārpas, un vecai teica, tā ir pļaušana. Viņi izberzēja šīs vārpas ar saviem pirkstiem, un vecai sacīja, tā ir kulšana. Vai tad drīkst sabatā pļaut un kult? Redziet, kā var aiziet prom no Dieva vārda un viņa būtības, un aizskaidrot Dieva vārdus prom. Šķietami dievbijīgā, garīgā veidā. Bet lai mēs labāk saprastu tos vārdus, ar kuriem noslēdzas šis evaņģēlijs, kur Jēzus saka par sevi, ka viņš, cilvēka dēls, ir kungs pār sabatu. Vērsīsimies atpakaļ tajā pirmajā svēto rakstu vietā, kur sabats ir pieminēts. Jo mēs gan zinām, ka radīšanas stāsts noslēgumā ir sacīts, ka sešās dienās Dievs tas kungs ir radījis debesis, zemi un jūru un visu, kas to piepilda. Un septītajā dienā viņš atdusējās no visiem saviem darbiem. Taču vēlāk sabats tieši šajā vārdā tiek pieminēts saistībā ar maizi no debesīm, kas brīnumainā kārtā uzradās tautai, kura vēl nebija nonākusi līdz Sīnai kalnam, vēl nebija saņēmusi baušļus, bet kurnēja uz Dievu, jo nebija ko ēst. Un tad Dievs ar Mūzu sacīja, ka viņi dabūs ēst. Visu nometni no sākuma pārklāja paipalas, un tad pēc tam uzradās tie kā rasa, kas nožūdama, bija kā zvīņas, ko ļaudis pagaršojuši un pamēģinājuši vaicāja cits citam, kas tas ir, man hū. Tāpēc šo maizi arī vēl šodien citu vietu sauc par mannu. Tā bija maize no debesīm. Un Dievs caur šo gādību, kur viņš gādāja par savu tautu, māca kādas dziļas lietas. Šajā stāstā ir pieminēti itin kā tādi sīkumi. Mozes sacīja tautai, salasiet katrs pēc cilvēku skaita, pa Homeram uz cilvēku tie salasīja. Un tie, kas salasīja vairāk, tiem nepalika pāri, un tiem, kam bija mazāk gadījies, tiem nepietrūka. Acīm redzot, ļaudis dalījās cits ar citu. Kur bija vairāk lasītāju, tie salasīja vairāk. Kur bija vairāk ēdēji, tur salasīja mazāk. Bet tie, kuriem bija vairāk lasītāju, deva tiem, kuriem bija vairāk ēdēju. Kur bija mazie bērniņi, kur bija vecie ļaudis. Un tā notika izlīdzināšanās, kā apustulis Pāvils to vēlāk skaidro, mācīdams, ka Dievs gan gādā un liek mums arī gādāt par saviem tuvākajiem. Tā ka tam, kam bija daudz, nepalika pāri, un tam, kam bija maz, nepietrūka. Bet ir vēl kāda būtiska mācība, kur tiek pieminēti tādi kā sīkumiņi. Mozus saka šiem ļaudīm, neko neatstājiet uz nākamo dienu. Tai pašā dienā ēdiet, cepiet un ēdiet, neko neatstājiet uz nākamo dienu. Bet bija ļaudis, kas bija prātīgi, kā viņiem šķita un gudri. Viņi traukos paglabāja arī nākamajai dienai, kas zina, kas būs nākamā dienā. Un tur šī debes maize sapula, tajā sametās tārpi. Un Mozus teica, vai es jums neteicu, ēdiet tādī pašā dienā. Šķiet, šī debes maize bija tāda nenoturīga. Viņā ātri sametās tārpi. Bet nē, kad viņi sešas dienas tā bija vākuši sastajā dienā, ieraudzīja, ka pēkšņi divreiz vairāk. Divreiz vairāk nekā parasti. Viņi nāca pie Mozes un vaicāja, ko tas nozīmē. Un Mozes sacīja, ka tā saka tas kungs. Nākamā diena ir sabats, tā kunga dusēšanas diena. Tanī neiet un nemeklējiet, nekas nebūs. Bet cepiet un pagatavojiet no tā, ko šodien sestajā dienā esat ievākuši. Un dīvaini,
trauslā debesu maize, kas tik kā ātri maitājās. Pēkšņi nākamā dienā bija svaiga, gluži kā vakar. Tur nebija ne puves, ne tārpu, nekā. Viņi varēja to ēst. Bet tad bija kādi ļaudis, kas izgāja meklēt arī šai adusas un sabata dienā. Neko neatrada. Tad Mozus iedegās dusmās, vai es jums neteicu, šī dienā neiet un neko nevāciet. Mēs zinām arī, ka vēlāk, kad tika izgatavots derības šķirsts, un kad Mozus bija tautu vadījis savu 1140 gadus, ka tad, kad šī maize jau tojās savam izsīkumam pēc Dieva nolēmtā, ka tad, kad viņi ies apsolītajā zemē, viņiem vairs nebūs šīs debesu maizes, viņiem būs jāgādā pašiem. Tad šķirstā tika ielikts trauciņš ar šo mannu, liecībai nākamajām paudzēm. Redziet, šajā traukā manna nepo. Un tārpi nesametās. Ne tikai nākamajā dienā, bet arī aiznākamajā, aiznākamajā arī pēc gada un pēc desmit. Šeit Dievs kaut ko mums māca par sabatu. Par savu atdusu. Dievs radījis visus kādu mērķi. Vēstulē ebrejiem 4. Nodaļā mēs lasījām, ka šis mērķis, kur dēļ jāpūlās Dieva tautai, kurā viņai jācenšas un jācīnās ieiet, ir tā kunga adusa, ir tas miers, ko tas kungs iedibināja, sešās dienās radīdams debesis un zemi un jūru un viss, kas to piepilda, un septītajā dienā apdusējās tam visiem saviem darbiem un iesvētīja šo svēto dienu. Šī svētā diena ir mūžības diena. Tāpēc zemes ceļotājiem sabata diena bija iedibināta kā mūžības diena. To Dievs mācīja arī caur mannu. Tās lietas, ko jūs gribat pietaupīt šīs pasaules dzīvei, tāpat kā tā manna, ko ļaudis bija savākuši tuksnesī un gribēja atstāt nākamajā dienā, tas viss izgaisīs, sapūs un tārptu apēdīs. Bet lai ļaudis saprastu, uz kādu mērķi viņi iet, sabata dienā viss bija svaigs. Tā ir zīme tam, ko apustulis vēlāk saka, ka to, kas iznīcīgs, pārņems neiznīcīgais, un to, kas mirstīgs, to pārņems nemirstīgais. Jo ne jau lietas pašas par sevi ir tādas, kādas viņas ir. Ne jau manna bija pati par sevi tāda, kāda viņa bija, trauslu, kur nākamā dienā sametas tārpi un kur sapūst. Liecība ir tāda, ka viss atkarīgs no Dieva vārda, no sabata kunga, kurš ir kungs arī pār sabatu. Mūsu sabata kungs ir mūsu vidū. Viņš aizvien ir tas pats. Viņš māca saviem mācekļiem patieso sabatu. Iet viņiem uz to mērķi, uz kur viņš tos vada, uz kur Dievs pasauli radīs, veidojis un šī mērķa sasniegšanas dēļ arī atpestījis un ar mūžīgo dzīvību rotājis. Lai ne tikai tā manna, kas bija kā zīme debesu valstībai, mūžīgajam sabatam, kas tik savāta traukā un ielikta derības šķirstā, to nemetās tārpi un tā nesapo, bet kā visas lietas, ja tās tiek ietvertas šajā mūžības dienā, viņas iegūst mūžības spēku. Viņas pārmainās savā būtībā, savā izveidojumā, tajā veidā, kādas viņas ir. Itin kā tā pati lieta, un tomēr cita. Iepriekš bija vārga, trausla, nedroša, ātri izzuda. Bet tagad tā to mūžīga, nesatricināma, varena un spēcīga. Arī mēs līdzi tādi esam. Ja mēs tikai šai pasaulē vien dzīvojam sešās dienās un domājam, ka kaut ko paņemsim līdzi nākamajai dienai, tad tā ar kādu mūsu miesu un elle paņem mūsu dvēseli. Bet ja mūžības dienu esam iepazinuši, ja sabatu esam sapratuši, pie sabata kunga kājām esam mācījušies, tad arī mūsu miesa dusēs cerībā. Tad mūsu gars būs saņēmis no viņa gara. To mums māca sabats. Vecās derības nākamo labumu ēna. Kapustulis to sauc. Protams, Kristus bija arī šī pirmā sabatkungs. Pēc viņa pavēles, pēc Dieva dēla pavēles šī manna radās. Pēc viņa pavēles tā vai nu maitājās, vai palika svaiga nākamai dienai un uz gadu gadiem un uz audžu audzēm. Tā bija viņa pavēle, kas to visu izšķīra. Viņš bija kungs, sabata kungs, kas mācīja sabatu savai tautai jau toreiz. Bet tagad vairs nav nākamo labu mēnu vien, ko mēs redzam, itin kā iestiepjamies no pagājības laikiem. Tagad ir pati būtība. Kristus nācis miesā uz palikšanu. Tad nu mēs arī redzam, cik nejēdzīgi ir visi Dieva vārda aizskaidrojumi prom un visi garīgie pielikumi, kas nāk pretrunā ar pašu Dieva vārdu, kur farizeji un rakstu mācītāji uzbrūk pašam sabata kungam, sakot, tavi mācekļi dara to, ko sabatā darīt nedrīkst, tu viņus laikam nepareizi māci. Tā mēs redzam šīs pasaules gudrie un pārgudrie, garīgie un pārgarīgie, Dieva vārda prom skaidrotāji vienmēr rīkojas. Ar saviem garīgajiem skaidrojumiem beigu beigās nostādamies pret Kristu, kungu, pret Dievu, savu radītāju. Viņi paši sev šķiet gudri un grib iztiesāt lietas, par kurām tie neko nesaprot. Viņi ir pilnīgi akli, kurli un miruši. Jo miesīgais cilvēks nesaprot to, kas nāk no Dieva gara. Tā no viņa stājas Jēzus un pretī viņa apsūdzēdami. Laikam to nepareizi māci, to nemāci tā kā mūsu vecai. Bet Jēzus tiem atbilda rakstu vārdiem. Atsaukdams atmiņā kādu notikumu, ko tie labi zināja, viņš Dāvida dēls. Piemin savu priekšteci Dāvidu, kurš savu dēlu, Dāvida dēlu, sauc par kungu. Vai tad jūs neesat lasījuši, ko darīja Dāvids, un tie, kas ar viņu bija, ka tie bija izsalkuši. Kā viņš iegāja Dieva namā un ēda Dievam priekšā liktās upurmaizes, ko neklājās ēst nec viņam, nec tiem, kas ar viņu bija, bet vienīgi priesteriem. Neesat lasījuši bauslībā, ka priesteri templī sabatā pārkāp sabatu, un tomēr ir bez vainas. Redziet, kā Jēzus viņus ievada kādā šaurā vietā. Viņš atgādina, ka reiz Dāvids bēgams no Saula, un tie, kas bija ar viņu, nāca tā kunga namā, derības teltī, un lūdza, ko ēdam? Tad augstais priesteris sacīja, man nav citu maižu, kā tikai upurmaizes, kas Dievam priekšā liktas, bet ja tu un tavu vīri esat šķīsti, tad jūs varat tās ēst. Un šeit nebija vecaju likumu pārkāpums vien, bet šeit itin kā Dieva vārds pat tika pastumts malā, un tomēr ar Dieva ziņu. Tad, kad lietas tiek virzītas uz to mērķi, par kur mēs lasām vēstuli ebrejiem, tad nu dzenieties ieiet tanī atdusā, ka neviens nepaliek iepakaļ. Kāpēc tie senie nevarēja ieiet? Tāpēc, ka viņi neticēja. Viņu sirdīs Dieva vārds nebija sajaucies ar ticību. Un šis vārds saka kā ūdens ar vīnu, kur dvēseli sajaucas ar Dieva vārdu, kur ticība uzņem Dieva vārdu dvēselē, kur nevar vairs nošķirt Dieva vārdu un dvēseli, ka šo vārdu saņēmusi. Kur Dievs virza savus ļaudis uz šo mērķi. Viņš var pabīdīt kādas lietas malā pats. Neviens no šiem vecai likumu sargātājiem neiedrošinājās sacīt. Dāvids pārkāpa bauslību. Augstais priesteris pārkāpa bauslību. Nē, tas bija pēc Dieva prāta mums pamācīšana. Jo Jēzus arī tālāk saka, kā mēs to lasām citos evaņģēlijos, ne cilvēks sabata dēļ ir celts, bet sabats cilvēka dēļ. Visa bauslība ir dota, lai cilvēks tiktu virzīts uz to mērķi un mācīts uz to žēlastību, ko Dievs viņam ir sagatavojis. Un te nu ir Dāvids, kurš sava pēcteča dēļ, Kristus dēļ, Dāvida dēla dēļ, to glābts. Un pat Dievs ļauj savu bausli pavērst citādi, kur pestīšanai draud briesmas, kur citādi Dāvids būtu nonīcis, būtu gūstā kritis vai nonāvēts. Tur augstais priesteris pēc Dieva padoma saka, tas gan nav tev domāts, tikai priesteriem. Bet ja tu un tavu vīri, ja jūs esat šķīsti, tad ēdiet. Un tālāk pestītājs saka, vai neesat arī lasījuši bauslībā, ka priesteri templī sabatā pārkāp sabatu, un tomēr ir bez vainas. Priesteri sabatā kauj upuru lopus un pienes upurus. Tāpat arī sabatā jaundzimušie puisēni 8. Dienā, kopš viņa dzimšanas tika apgraizīti, pestīšanas un žēlastības dēļ. Sabats nav šķērslis, bet svētība. Palīdzība. Protams, ja kas sabatā iziet meklēt savam vēderam, kā toreiz ļaudis tuksnesī, Viņš saņem Dieva dusmas. Jo viņam jau ir dots. Viņam jau ir ko sabatā ēst. Bet viņam vajag vairāk. Viņam vajag vēl. Viņam vajag bagātam tapt. Tur Dieva dusmas. Protams, tur viņas ir. Bet tur, kur cilvēks tiek virzīts uz to mērķi un vests uz to mērķi, uz žēlastības mērķi, kas Kristu mums nolemts un nolikts, tur jāmācās, ko tas nozīmē, kā Kristus saka. Ja jūs saprast, ko tas nozīmē, mācieties, ko tas nozīmē, gribu žēlastību, ne upuri. Dievs vēlas mums glābt. Viens no cilvēka dēla lielajiem tituliem ir sabata kungs. Katru dienu, kad mēs nākam kopā viņa vārdā, pie viņa kājām tiekam sapulcināti, ir sabats, mūžības diena. Un tas, kurš būs mūžības diena, savu iznīcīgo dienu vidū turējis un dzīvojis, tas dzīvos mūžīgi. Jo tas, kas sabatam nolikts, tur tārpi neiemetas, tur pūve nav, bet tur iznīcīgo apvelk neiznīcīgais, mirstīgo nemirstīgais. Tur dzīvība aprī nāvi, un nāve to paprīt uzvarā. Tad nu lai dzenamies ieiet tanī atdusā, ka neviens nepaliek iepakaļ. Āmen.